Πάμε να συζητήσουμε για τη νέα ανανεωμένη πλατφόρμα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Η συνάδελφος, η κυρία Κατερίνα Ψαρουδάκη, στη γραμμή. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι είναι αυτό το καινούργιο που μας δώσατε έτσι για να το μελετήσουμε και να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας?
Η νέα πλατφόρμα saferinternetforkids.gr είναι πλέον πραγματικότητα, είναι εύχαριστη, με σύγχρονη εμφάνιση, πιο μοντέρνα διάθεση, εμπλουτισμένο περιεχόμενο, νέες δυνατότητες επικοινωνίας με το κοινό και δυνατότητες προσαρμογής στις διαστάσεις κάθε υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως να ξέρετε την ενημερωτική πλατφόρμα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, όπου κάθε γονιός, κάθε εκπαιδευτικός και κάθε παιδί μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το πώς να σερφάρει με ασφάλεια. Αυτή λοιπόν η πλατφόρμα ανανεώθηκε. Το νέο site φιλοδοξεί να γίνει ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό κανάλι ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου προς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ενώ, όπως είπα και πριν, θα συνεχίσει να παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στην ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι μία από τις βασικές αλλαγές του νέου site σε σχέση με το παλιό, εκτός από την εικαστική εμφάνιση, είναι η ομαδοποίηση των θεμάτων σε κατηγορίες και ο χαρακτηρισμός τους με φίλτρα αναζήτησης, που πλέον κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία εντοπισμού όσων ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Η κατηγοριοποίηση δεν έγινε μόνο ανενδιαφερόμενη ομάδα, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτική, αλλά και ένα θέμα. Παραδείγματος χάρη social media, προσωπικά δεδομένα, υπερβολική χρήση και άλλα. Mm-hmm. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτιστοποίηση της αναζήτησης του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει τεθεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρησιμοποιείται στις τάξεις ως εργαλείο μάθησης επικουρικά στο μάθημα της πληροφορικής. Η αρχική σελίδα εμπλουτίστηκε με τα πιο επίκαιρα σημαντικά θέματα και ανανεώνεται σε σχεδόν καθημερινή βάση.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα μπορεί ο καθένας πλέον να κάνει την πλοήγησή του και αφού κατανοήσει το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, να μπορεί και να βοηθήσει και τον εαυτό του αλλά και τα μικρότερα μέλη της οικογένειας.
Έτσι ακριβώς. Στην ιστοσελίδα saferinternetforkids.gr μπορεί κανείς να βρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, φυλάδια, βίντεο, αφίσες, e-book, quiz, σχέδια μαθημάτων, webinars, ενημερωτικά άρθρα σχετικά με την ασφαλή χρήση του ίντερνετ και των κινητών τηλεφώνων και απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ενημερωτικό υλικό για τα θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, όπως προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακός εκφοβισμός, προστασία διαδικτυακής φήμης, παραπληροφόρηση, ρητορική μίσους, sexting, διαδικτυακή αποπλάνηση και άλλα, έχει δημιουργηθεί και για γονείς καθώς και για εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για οτιδήποτε τους απασχολεί και να ενημερώσουν με τη σειρά τους τα παιδιά και τους νέους κάθε ηλικίας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει επιμορφωτικό ενημερωτικό υλικό και θα συμπληρωθεί με την πάροδο του χρόνου για άτομα με ειδικές ικανότητες και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Mm-hmm. Ήδη διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ένα βίντεο οδηγός για την εξάρτηση στο διαδίκτυο που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, ενώ έχει προσαρμοστεί και στα ελληνικά μέρος της ιστοσελίδας Start Toolkit του Βρετανικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Mm-hmm. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και μας βάζετε εσείς, κύριε Ψαρουδάκη, και οι συνεργάτες εκεί στο σωστό δρόμο, θα λέγαμε, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρίως οι νεότερες γενιές, θα λέγαμε, γονέων θα μπορούν πλέον να τα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Εμείς οι παλαιότεροι που μπήκαμε καθυστερημένα σε αυτή την τεχνολογία,
εμείς θα πρέπει να κάτσουμε να διαβάσουμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαδάκη, τα εργαλεία υπάρχουν. Το θέμα είναι να μπούμε στη διαδικασία, να ενημερωθούμε, να αναζητήσουμε λύσεις σε οτιδήποτε μας προβληματίζει σε σχέση με τα παιδιά μας και το διαδίκτυο. Και σε περίπτωση που αν κάτι δεν το βρούμε στο site, υπάρχει πάντα, και θέλω να το τονίσω, η γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, όπου εντελώς δωρεάν οποιοδήποτε μπορεί στο 210-676-86 να αναζητήσει συμβουλές και κατευθύνσεις για οτιδήποτε τον απασχολεί σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου.
Και επειδή οι μέρες τώρα το καλούν να κάνουμε δωράκια στα παιδιά μας και τα λοιπά, πώς θα πρέπει να κινηθούμε, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο?
Θα πρέπει να κινηθούμε χωρίς υπερβολές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία του παιδιού, όχι μόνο τις επιθυμίες του, αλλά και τις ανάγκες του. Εδώ στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το τονίζουμε πάρα πολύ έντονα σε γονείς που μας λένε «Μα πότε να πάρω κινητό στο παιδί μου?». Κινητό στο παιδί μας παίρνουμε όταν το παιδί μας το έχει ανάγκη. Και τι εννοώ το έχει ανάγκη? Όταν το παιδί μας γυρνάει μόνο του από το σπίτι και εμείς θέλουμε να ελέγξουμε ότι όντως έφτασε στο σπίτι. Όταν δηλαδή πρέπει να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες ασφαλείας. Δεν παίρνουμε κινητό στο παιδί μας σε μια ηλικία του δημοτικού μόνο και μόνο για να σερφάρει ή να μιλάει με τους φίλους του. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Καλό θα είναι οτιδήποτε πάρουμε να ελέγχουμε πάρα πολύ ότι το παιδί έχει ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις ασφαλείας, έχει το προφίλ του ιδιωτικό, τα μικρόφωνα τα έχει κλειστά, την τοποθεσία η τοποθεσία δεν αποκαλύπτεται, η κάμερα είναι προστατευμένη, και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες του παιδιού μας όταν βρεθούν σε λάθος χέρια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ψηφιακό αποτύπωμα. Αυτά τα gadget που ζητάνε πάρα πολύ τώρα τα παιδιά μας τα Χριστούγεννα, όπως είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα έξυπνα παιχνίδια, οι εφαρμογές που κατεβάζουν, όλα αυτά συλλέγουν δεδομένα μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ εκθέτουμε τα δεδομένα μας, είτε εν γνώση μας, είτε εν αγνία μας. Να φανταστείτε ότι τα σημερινά παιδιά πολλές φορές αποκτούν το πρώτο ψηφιακό τους αποτύπωμα πριν καν γεννηθούν, από τις φωτογραφίες των υπερήχων που ανεβάζουν οι γονείς τους στο διαδίκτυο.
Φοβερό, ναι.
Ο όγκος αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών των παιδιών εκρήγνεται όταν πια τα ίδια ξεκινούν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προστατεύουμε το ψηφιακό αποτύπωμα του παιδιού. Και θα μου πείτε, γιατί είναι σημαντικό, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε? Γιατί δεν γνωρίζουμε στο μέλλον πώς θα χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες τις οποίες κάποιοι συλλέγουν και πώς αυτό θα επηρεάσει τη μελλοντική ζωή ενός παιδιού. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν τα προσωπικά δεδομένα υγείας ενός παιδιού που αποκαλύπτουμε από μια φωτογραφία που ανεβάζουμε σε ένα νοσοκομείο που νοσηλεύεται να επηρεάσει στο μέλλον την ικανότητά του να αποκτήσει ιδιωτική ασφάλιση? Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ύπαρξης τόσων προσωπικών πληροφοριών.
Μας τρομάζετε, κύριε Ψαρδάκη. Έχω μείνει άφωνος. Όχι ότι δεν τα έχω ξανακούσει, αλλά όταν τα ακούς και μια δεύτερη φορά από έναν άνθρωπο που ασχολείται.
Κοιτάξτε, τα προσωπικά δεδομένα δυστυχώς είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι το χρήμα του μέλλοντος. Έως ότου λοιπόν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα έχουμε ξεκαθαρίσει πλήρως πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μας δεδομένα και τι δύναμη έχουν τα προσωπικά μας δεδομένα στα χέρια κάποιων, θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι πρέπει να τα προστατεύουμε. Το να ανεβάζουμε σωριδών φωτογραφίες στο διαδίκτυο δεν είναι καλή πρακτική και δεν είναι τρόπος προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες παίρνουν τα δεδομένα μας και τα χρησιμοποιούν προκειμένου να μας έρχονται στοχευμένες διαφημίσεις.
Βέβαια.
Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι τραγικό. Εμείς οι ενήλικες τουλάχιστον θεωρώ ότι μπορούμε να αντισταθούμε. Στα παιδιά ισχύει κάτι άλλο, γιατί τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο. Όχι ότι δεν επηρεαζόμαστε κι εμείς, φυσικά και επηρεαζόμαστε, απλά θεωρώ ότι έχουμε λίγο κριτική σκέψη παραπάνω. Από εκεί και μετά όμως, έτσι όπως μας στέλνουν στοχευμένες διαφημίσεις και προσπαθούν να επηρεάσουν τις επιλογές μας, όταν θα μας έχουν μάθει τόσο καλά, όταν θα ξέρουμε πότε είμαστε χαρούμενοι, πότε είμαστε λυπημένοι, ποια είναι η κατάστασή μας, η συναισθηματική, όταν θα ξέρουν ποιες είναι οι ιδέες μας, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να μας χειρίζονται. Να μην μας πουλάνε μόνο προϊόντα, αλλά και ιδέες. και να επηρεάζουν την κρίση μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Όλες αυτές, καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για επιστήμη, όλες αυτές οι φατσούλες που βλέπουμε και λέμε ας ανεβάσω τώρα μια που είμαι νευριασμένος, ας πούμε, ή είμαι λυπημένος και τρέχει ένα δάκρυ, ξέρω εγώ, από τη φατσούλα αυτή που βλέπουμε, πράγματι τώρα όντως καταγράφονται όλα τα συναισθήματά μας.
Υπάρχουν
εταιρείες
στην Αμερική,
ναι,
οι οποίες κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά.
Αναλύουν δηλαδή.
Αναλύουν το προφίλ του χρήστη με βάση τις πληροφορίες που δίνει μέσα από τα κοινωνικά του, από τα κοινωνικά του δίκτυα.
Φοβερό, απίστευτο. Πείτε μου πάλι, γιατί ο κόσμος τώρα είπατε σχετικά με την κάμερα, το έχουμε ξαναπεί αλλά θέλω να το ξαναπούμε μία. Δηλαδή το έξυπνο τηλέφωνο μας ή ο υπολογιστής μας είναι πάνω στο γραφείο, είναι ανοιχτός και ενώ η οθόνη έχει γίνει μαύρη, ας πούμε, δεν δουλεύουμε εκείνη τη στιγμή και είμαστε απέναντι σε ένα καναπέ και καθόμαστε, η κάμερα μας καταγράφει?
Η κάμερα δεν μας καταγράφει, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε κολλήσει κάποιο ιό, ο οποίος θα ενεργοποιήσει την κάμερα ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Nice.
Η καλή πρακτική σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχουμε πάντα ένα αυτοκόλλητο μπροστά στην κάμερα του λάπτοπ μας.
Και όταν χρειαστούμε το βγάζουμε.
Και όταν χρειαστούμε το βγάζουμε, ναι.
Γιατί φαντάζομαι θα το είδατε πρόσφατα ένα βιντεάκι δηλαδή που το έπαιξαν στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Κάποιος γονιός είχε εγκαταστήσει κάμερες μέσα στο σπίτι προκειμένου να βλέπει τα παιδιά του, ας πούμε.
Οι κάμερες, κάποιος χάκαρε τις κάμερες και είχε πρόσβαση.
Και μιλούσε στο παιδί, μιλούσε στο κοριτσάκι και του έλεγε, ξέρω εγώ, είμαι ο φίλος σου κτλ.
Αυτός είναι ένας ορατός κίνδυνος για το οποίο πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Και ποια είναι τα μέτρα μας να ορίζουμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα έξυπνα παιχνίδια, gadget, ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιεί το παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κωδικός πρόσβασης μας είναι τα κλειδιά του σπιτιού μας.
Ναι, ωραία, ωραία.
Όσο πιο ισχυρός είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον να τον σπάσει.
Ωραία. Από τη στιγμή, κυρία Ψαρουδάκη, που εγώ βάζω ένα κωδικό που θεωρείται ισχυρός, ας πούμε, και τον βάζω στο διαδίκτυο, δεν αυτομάτως δεν μεταφέρεται σε κάποια τράπεζα, ας πούμε, των κωδικών. Δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Που σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι μπορούν να τη δουν.
Θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει λογισμικό αντιβάιρους και αντιmalware σε όλες τις συσκευές. Αυτά είναι τα οποία μας προστατεύουν από τις επιθέσεις. Τα αντιβάιρους και τα τείχη προστασίας. Δεν αρκεί όμως απλά να τα εγκαταστήσουμε. Θα πρέπει να τα ανανεώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να έχουμε τις νεότερες εκδόσεις για να είμαστε περισσότερο προστατευμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, η hacker πάντα είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Οπότε εμείς τρέχουμε να το προλάβουμε αυτό το πράγμα με τις καινούργιες εκδόσεις που υπάρχουν των αντιβάιρους.
Λοιπόν, επειδή ήμουν προετοιμασμένος για την συζήτησή μας, δεν θα σας κουράσω πολύ. Έχω όμως την είδηση που λέει ότι 7 στα 10 παιδιά κάνουν χρήση στο social media σε μη επιτρεπτή ηλικία. Και ξαναέρχομαι στις μέρες που είναι, γιατί όχι ότι δεν γίνεται, γιατί και προηγουμένως θέλω να πω κάτι και το ξανθυμήθηκα τώρα. Παλιά, θυμάστε τι λέγανε και οι ιερωμένοι μας και το 666 και θα σου βάλουν ένα τσιπάκι και τα λοιπά. Τώρα δεν χρειάζεται να σου βάλουν ένα τσιπάκι, το τσιπάκι το κρατάς και το πληρώνεις και αδρά.
Και έχεις και μεγάλη χαρά που το έχεις.
Ναι, πας και δίνεις ας πούμε ένα χιλιάρικο να πάρεις ένα έξυπνο κινητό και το κρατάς στο χέρι σου με καμάρι. Okay. Δεν είσαι παντού λοιπόν ορατός πλέον. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέγαμε για τα social media και τα 7 στα 10 παιδιά που κάνουν χρήση σε μη επιτρεπτή ηλικία, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα βασικά. Τα παιδιά από την 5η-6η δημοτικού ξεκινούν να ανοίγουν προφίλ σε social media, όπως είναι το Instagram, το Facebook, το TikTok και πολλά άλλα. Αυτό ενέχει μεγάλους κινδύνους, ειδικά όταν αυτό γίνεται εν αγνία των γονιών, και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εν αγνία των γονιών. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν φτιαχτεί για παιδιά. Τα κοινωνικά δίκτυα ορίζουν το 13ο έτος ως επιτρεπόμενο για χρήση από παιδιά, και αυτό έχει μια λογική. Από εκείνη την ηλικία μέχρι την ηλικία των 18 χρονών, τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάνει κάποια βήματα προστασίας των ανηλίκων. Αν λοιπόν ένα παιδί πάει και δηλώνει ψεύτικη ηλικία για να ανοίξει ένα προφίλ, αυτομάτως χάνει αυτά τα προτερήματα. Αυτομάτως χάνει και αυτό το ελάχιστο δίχτυ προστασίας που του προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ένα παιδί σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ειδικά σε μια ηλικία των 10 ετών, είναι εντελώς απροστάτευτο. Δεν έχει ούτε την κρίση, ούτε την εμπειρία να χειριστεί κάποιον ο οποίος θα του στείλει ένα μήνυμα και θα του ζητάει να συναντηθούν. Και αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει έτσι όπως σας την περιγράφω φυσικά, γιατί κανένα παιδί δεν θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να δεχτεί να συναντηθεί κάποιον ο οποίος του έστειλε ένα μήνυμα.
Ναι.
Θα κερδίσει πρώτα την εμπιστοσύνη του, θα αρχίσει να γίνεται ο κόλλητός του, θα αρχίσουν να παίζουν παιχνίδια μαζί, θα αρχίσουν να μοιράζονται σκέψεις, συναισθήματα και όλα αυτά που θα φέρουν το παιδί κοντά σε αυτόν τον άγνωστο και εν συνεχεία θα του ζητήσει να συναντηθούν στον πραγματικό κόσμο. Ένα παιδί λοιπόν τέτοια ηλικία σαφέστατα δεν έχει την κρίση και την εμπειρία να προστατευτεί. Θα μου πείτε, έχει την εμπειρία ένα παιδί 13 ετών και δεν την έχει ένα παιδί 10 ετών, τα 3 χρόνια κάνουν τη διαφορά. Ναι, τα 3 χρόνια σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Ναι, είναι απίστευτα πράγματα. Συνεχώς εμπλουτίζουμε και το λεξιλόγιο μας με καινούργιες λέξεις, καινούργια πράγματα, καινούργιες πληροφορίες που μας έρχονται. Και κυριολεκτικά και οι ίδιοι οι γονείς, και ιδιαίτερα σας λέω αν δεν είχαν μια προηγούμενη έτσι εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο. Εσείς οι ίδιοι άλλωστε βλέπω ότι είχατε μιλήσει για τους χρυσούς κανόνες ασφαλούς πλοήγης στο διαδίκτυο που μας τους λέτε και τώρα και προσπαθούμε να τους αποκωδικοποιήσουμε και να τους αξινομήσουμε στα κουτάκια του μυαλού μας.
Είναι κυρία πάρα Ψαλούντα. Πολύ σημαντικό το παιδί όταν μπει στο διαδίκτυο να του παρέχουμε την ενημέρωση εκείνη που χρειάζεται έτσι ώστε να μπορεί να αυτοπροστατευτεί. Μέχρι την ηλικία των 13, 14, 15 ετών θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη του παιδιού στο διαδίκτυο.
Nice.
Επίβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και μετά τα 15 έτη, απλά θα πρέπει να γίνεται με πιο διακριτικό τρόπο, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο άγρια.
Βέβαια.
Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να τσακωνόμαστε με το παιδί μας, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και το διαδίκτυο
σωστό.
Μέσα σε αυτούς. Οπότε η επίβλεψη, η ενημέρωση και η πολλή συζήτηση βοηθούν στο να κρατηθεί το παιδί μας ασφαλές στο διαδίκτυο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αποτρέψουμε από τη χρήση του διαδικτύου.
Mm-hmm.
Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι το διαδίκτυο είναι κάτι θετικό, είναι κάτι το οποίο το παιδί μας πρέπει να έχει επίγνωση χρήσης διαδικτύου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα ζωή του. Θα του χρειαστεί, αλλά θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται με όρια και κανόνες.
Mm-hmm. Σαφώς. Και από ό,τι βλέπω, ήδη τρέχει μια νέα έρευνα σε 600
ναι.
σχολεία της Ελλάδας.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια νέα έρευνα η οποία θέτει στο επίκεντρο το online gaming και τα social media σε σχέση με τα παιδιά, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε τι χρήση κάνουν τα παιδιά ηλικίας από 10 έως 17 ετών στα διαδικτυακά παιχνίδια και στα κοινωνικά δίκτυα. Γίνεται σε 600 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Mm-hmm.
Θα ολοκληρωθεί μέσα στα Χριστούγεννα και αποτελέσματα αναμένεται να έχουμε γύρω στα τέλη του Φλεβάρι.
Πολύ ωραία, οπότε θα έχουμε μια καλή ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι με τα νεότερα που θα έχετε να μας δώσετε.
Mm-hmm.
Καλές γιορτές εύχομαι και,
ευχαριστώ επίσης.
Και οι γονείς με σύνεση είπαμε να αγοράζουν αυτό που πρέπει στο παιδί τους και
με
όχι
μέτρο,
αυτό που
όρια και κανόνες.
Κύριε Ψαροντάκη, γεια σας, ευχαριστώ
γεια
πολύ.
Σας.
Λες πως έφτεξα εγώ που χωρίσαμε οι δυο μας.